inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
panganan prasojo. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggian malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan panganan prasojo. Para sedherek ingkang kinasih, menawa ana wektune panganan kudu diprasajakake, saiki iki wektune. Gusti Allah ngersakake supaya manungsa mbangun kuasa tabiat. Wong-wong sing mung pengin ngentekake wektu dudu wong-wong sing bakal nampa ganjaran gedhe ing tembe mburi. Gusti Allah ngersakake wong-wong sing gelem makarya sakjroning pakaryane, ya iku wong-wong sing prasane alus lan bisa nanggepi samubarang kanthi cepet. Dheweke kudu tarak sakjroning bab mangan. Panganan mewah kutune ora ono ing meja nedani. Menawa otak iku tansah diboti lan kurang nindakake olahraga, dheweke kudu ngurangi mangan sanadyan panganan iki prasaja banget. Kapinterane Daniel lan kasantosan atine, mengkono uga kekuatan intelek sakjroning nguti kawruh, kabeh iki disebabake dening panganane sing prasaja. Saliyane uripe sing kebak pandonga. Sekabat-sekabatku, gantine merangi lelara kowe nglulutke lan pasrah marang kuasane, kowe kudu ngetoi obat-obat bius lan kanthi triti nuruti angger-angger kesehatan. Menawa kowe ngajeni uripmu, kowe kudu mangan panganan sing prasaja, sing dicawisake kanthi cara prasaja lan nindakake luwih akeh olahraga. Saben anggota keluarga merlokake kauntungan saka reformasi kesehatan. Nanging gunakake obat perangsang saklawase kudu ditinggalake. Amarga liyane obat iku ora marasake sawijining kasangsaran, dheweke uga bakal ngrusak organ badan lan gawe iku luwih rentan marang serangan lelara. Kowe perlu nglaksanakake reformasi kesehatan sakjroning uripmu. Lan uga nyingkur dirimu supaya kue mangan lan ngombe kanggo kaluhuraning Gusti Allah. Endanono nepsu daging sing perang lawan jiwa. Kowe perlu dindakake pertarakan sakjrone kabeh bab. Iki sawijining salib sing kowe wis nolak. Kanti mbatesi dirimu kanti panganan prasojo sing bakal ngrumat kowe sakjrone kesehatan sing paling becik, iku kewajibanmu. Saumpamane kowe urip miturut pepadang sing diparingake swarga marang kowe, ing dalan panguripanmu akeh kasangsaran sing bisa disingkirake saka keluargamu. Tindakamu wis nggawa akibat sing mesti. Sawetara kowe tetep ana ing dalan iki, Gusti Allah ora bakal rawuh nyambangi keluargamu, mligine berkahi kowe. Apa maneh nindakake sawijining mujizat kanggo nyelametake keluarga saka kasangsaran. Panganan prasaja sing bebas saka bumbon-bumbon, bebas saka panganan daging lan kabeh panganan lenga bakal kabukten dadi berkah kanggo kowe lan bakal nyelametake bojomu saka pirang-pirang kasangsaran, kasusahan lan ngedumel. Para sederek, kowe wis duweni konsep sing cedha ngenani tuntutan Allah. Nanging kowe bisa menehi paladosan sing sampurno marang Gusti Allah. Kowe kudu mangan panganan sing paling prasaja, sing disediakake kanthi cara sing paling prasaja, nganti saraf-saraf otak sing alus iku ora bakal diringkehake, dilempohake, sing gawe kowe mokal bisa mbetakake perkara-perkara sing suci, ngajeni panebusan lan rahe Sang Kristus sing resiki dadi aji sing ora ono watese. Apa kue padha ora sumurup yen wong kang melu ono ing pambalapan iku kabeh padha lumayu, nanging mung siji kang tompo ganjaran? Mulane padha lumayu ameh kowe bisa tampa ganjaran. Saben wong kang melu balapan iku njaga dirine ing samubarang prakara. Wong mau padha tumindak mangkono supaya oleh makutha kang kena ing rusak. Balik kita padha ngarah bisa oleh makutha kang langgeng. Mulane anggonku lumayu iku ora tanpa tujuan lan aku dudu jago jotos kang mung waton jotos wae. Nanging aku nglatih badanku sarta dak reh ing sakabehe supaya sawise ngaparake Injil marang wong liya aja ngantiyo aku dhewe ditampik. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Thank you. Salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Saiki tansah saiki.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Saiki tansah saiki. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Matius pasal 20 ayat 13 yaiku mulane podo meleo awit kowe podo ora weruh tinane lan wayahe. Poro sedherek ingkang kinasih, karawuhane Sang Kristus bakal koyo-koyo ing tengah wengi nalika kabeh wong lagi turu. Bakal pecik kanggo saben wong duweni kabeh cathetan dilurusake sadurunge surup. Kabeh pakaryane kudu bener. Kabeh urusane bener ing antarane dheweke lan pepadane. Kabeh sing ora jujur, kabeh praktek-praktek sing kebak dosa kudu disingkirake. Lengose rahmat kudune ana ing jerone pokor lampu kita. Sejatine bakal nyedihake kahanan jiwa sing wis nampa sawijining bentuk kamursitan nanging nyingkur kuasane. Sing wis matur marang Sang Kristus, Gusti, Gusti, nanging ora duweni kamarane lan salinan tabiate. Poro sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah kanthi ambeksih mirmo maringi sawijining dina welas asih. Sawijining mangsa pandhataran lan paukuman. Panjenengane maringi undangan iki. Podho ngupaya Pangeran Yehuwa pupung isih karso disowani. Podho sesambata marang panjenengane pupung isih ana ing celaan. Poro sederek, ing wektu iki swara welas asih iku isih nimbali lan Gusti Yesus nembe ngeret wong-wong karo tali asihe panjenengane nanging dinane bakal teko menawa Gusti Yesus bakal ngagem jubah piwalesan. Piolo donya iki lagi lan saya mundhak saben dina. Lan nalika sawijining garis katemtu ketekan, pendaftaran bakal ditutup, lan petungan cathetan urip bakal dirampungake. Ora bakal ono maneh sawijining pangorbanan kanggo dosa. Gusti rawuh. Wis dawa welas asih saka tangan sing kebak katresnan, kasabaran lan katabahan marang donya sing salah. Ulem iku wis diparingake. Cik ben dheweke entuk kekuatanku. Nanging wong-wong wis ngremehake welas asih panjenengane lan nampik rahmate. Poro sederek, yokini Gusti mangkono suwe ngundur karawane. Kabeh isine swarga nembe ngenteni kanggo nganepi pakaryan pungkasan kanggo donya sing ilang iki lan isih wae pakaryan iku ngenteni. Bab iki amarga saperangan cilik wong sing ngaku duweni lenga rahmat jroning pokor lampune durung ngobong lan ngurupake padang ing donya iki. Bab iki amarga para misionaris yaiku sedidik. Saben minggu suto, sansaya suwe sansaya cedhak marang wektu sing ditemtokake kanggo ngadili. Sanadyan mangkono, akeh sing duweni mung akomo sing ora teratur. Sawijining akomo sing kumantung marang pangroso lan diperintah dening rasa pangrasa. Para sedherek ingkang kinasih, sing sapa mantep tumeka ing wekasan bakal slamet. Banjur telengen menawa kowe duweni lenga rahmat jroning atimu. Duweni perkara iki bakal nggawe saben prabedan kanggo kowe jroning pengadilan iku. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.